Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes toliau tęsėme savo laidą, savo pašnekiusius apie tylą, apie tą būtiną mūsų sielai, mūsų esybei, apie tai, kas yra mūsų dalis, turėtų būti mūsų dalis. Bet galim pastebėti, kad ji yra prarasta. Ir dėl to, jos ieškodami, mes grįžtame į bažnyčios tėvų, dykumos tėvų laikus, į vienuolinį gyvenimo būdą, nes tikrieji dalykai vis dėlto dar ten yra išlikę. Ir todėl, kai mes labai pasilgstam mums gyvybiškai reikalingų dalykų, tikrai neinam į maksimas, bet einam į bažnyčią, važiuojam į kokį nors kontemplatyvų vienuolyną, bent pasėdėtoje aplinkoje ir prisigert nekokiu to kaip tos prasmingos tylos. Ir jeigu dar kas nors niekada nesą to padarę, tai pabandykit, kada važiuodami užsukti į Palendrius ar į Paparčius ar į kokį nors paprasčiausią vienuolyną, nueit į jų koplyčią ir tyliai pasėdėti toje aplinkoje. Ir kaip taisyklė, ji bus prisodrinta ne kokiu to, kaip tos prasmingos tylos, kurią tu gali just net savo kūnu. Tu gali just savo vidumi, bet negali, atrodo, jos pasičiupt protu. Ją junti, bet negali paaiškinti. Ją junti, bet negali niekam papasakot. Jeigu jūs esat atradę tokias vietas, tai prisiminę jas, prisimena tikrai kaip labai reikalingą dalyką, kaip labai šviesų dalyką, kaip tą, kur yra labai daug mūsų sielai deguonės, ko ypač trūksta mūsų sukurtoje civilizacijoje. Taigi, praeitą kartą mes kalbėjom, kad savo viduje mes galim sukurti tylą per saviugdą. Ir tikrai kartuzai moko, kad vienas iš tokių saviugdos būdų, jie aišku pasikliauna Švento Kryžiaus Jono mokymu, kuris sako, negalvokite apie kitų reikalus, daugiau galvokite apie tai, ką jūs darote, kas jūs esate. Taigi negalvokite apie kitų reikalus, nei gerus, nei blogus. Kuo mažiau rūpinsitės kieno nors kito veiksmais, įpročiais, būdo savybėmis, to ramiau gyvensit. Nesipiktinkite ir nesistebėkite tuo, ką matote ar pastebite. Stengitės išsaugoti savo sielą santūrę. Nes vos tik nors šiek tiek atkreipsite dėmesį į tuos dalykus, jūs mane, kad gyvenate su angelais, susidarysite blogą nuomonę iš jų elgesio ir veiksmų ir tada negalėsite išvelgti giliosios prasmės. Tai šioje vietoje tikrai reikėtų atkreipti dėmesį į santykius su kitais ir galim tą savyje pastebėti, kad labai daug vidinės ramybės atima tas mūsų kitų žmonių vertinimas, kas jie tokie yra. Jeigu labai sunku atsikratyti šios savybės, tai tuomet sekime šventuoju Pranciškų, kuris sako, kad kitame žmoguje reikia vis dėlto išvelgti jo gerus dalykus, jo visumą. Mes dažnai akcentuojam kiekviename žmoguje atskirus dalykus, atskiras būdo savybės. Bet pagalvokim apskritai, kiekvienas žmogus turi begalinę vertę. O dar jisai ir užsiima kažkokią ypatingai gerą veiklą. Ir vat tai, kai mes žiūrim per tam tikrą visumą į kitą žmogų, tada mes galim nepastebėti atskirų smulkmenų. Bet kai mes galvojam apie save, kaip mes norim, kad kiti mus įsivaizduotų, tai būtent tai ir pabrėžiam. Mes ir sakom, ko čia kabinėjas prie smulkmenų. Žodžiu, tu pažiūrėk į mane kaip į kažkokį atliekantį misiją žmogų. Taip dažniausiai ir būna namuose, kad tu pagalvok, aš čia uždirbu, aš čia tiek daug visko padarau. Prie kokių čia smulkmenų kabinėjas? Tai va šituos dalykus reikia apversti, saviugda ir yra. Į kitą žiūrėkim kaip į vis dėlto labai vertingą, reikšmingą Dievo kūrinį, tikrai į tą, kuris atlieka jam skirtą misiją, į tą darbą. Ir jeigu jis renkasi kažkokius galbūt man nepatinkančius būdus, tai ne man spręst. Dievas kitaip mus mato negu mes vieni kitus. Tai Kryžiaus Jonas gerai perspėja, jeigu nori turėti ramybę, tylą savo viduje, nesugalvos apie kitų reikalus, nei gerus, nei blogus, kuo mažiau rūpinsies, kaip tenai kiti daro, kaip jie gyvena, ką jie ten veikia, ar ten įpročiais kito žmogaus, ar būdo savybėm, tau bus žymiai lengviau, turėsi laiko pagalvoti, ką tu darai, ką tu dabar turi padaryti. Tai toliau vėlgi labai gerai pamoko ir kūdikėlių Jėzaus Teresėlį. Jinai sako, tegul kūriniai tau būna niekas ir jiems tu būk niekas. Tai čia panašiai kaip Kryžiaus Jonas. Čia gal tas niekas nebūtinai su ta neigiama prasme, bet vat, kaip Kryžiaus Jonas sako, nesugalvos, nesirūpink. Tegul tau tai būna niekas, galvok apie tai, ką tu turi daryti. Ir jiems būk niekas ir neužpyk, jeigu tave kažkas nieku laiku. Niekas yra ir viskas. Tai va šitaip kalba šventieji. Vėlgi sako, nesilygink su kitais, nes nei vieno nėra tokio pačio. Net ir patarimai kitiems irgi turėtų būti sakomi labai atsargiai, nes kas tinka mums kitam gal visai netinka. Taigi neteisk kitų pagal elgesį. Neteisk. Mes nežinom, kodėl taip yra. Dar vienas jų geras patarimas – neieškok stiprybės, šlovės ar paguodos tokios, kokią ją įsivaizduoja žmogus. Neieškok stiprybės, šlovės ar paguodos tokios, kokią ją įsivaizduoja žmogus. Viso šito reikia ramybei. Asmeniniai ramybei ir tai bendruomeniai, kurioje tu gyveni. Tai vat neteisti kitų, nesirūpinti kitais ir taip pat neieškoti stiprybės, šlovės ar paguodos tokios, kokią ją gali įsivaizduoti žmogus. Ir taip moko kartūzai. Čia yra iš jų mokymų. Antra vertus, turi palaikyti ryšį su visais, bet jeigu būtent tokį ryšį palaikysi, tokį gyvą, su tai žmonėmis, kurie yra dabar prieš tave, su jais daugiau pasidžiaugt, net ir bendruomenėje, kad tu būni su jais, kad tu susitinki, o visa kita palikt ramybei. Ir neieškot paguodos taip, kaip žmogus jos ieškotų. O kaip, jie nepamoko. Bet turi omenyje būtent tą santykį su Dievu, kurį mes galim pasigerinti būtent per saviugdą. Ir vėlgi toliau kalbant apie tai, ką mes galėtume pagerinti savo kasdienybėje, nes kiekviena diena yra nauja, kiekvieną dieną mes galim iš naujo pradėti gyvenimą. Tai yra labai daug vilties. Mes kartais per daug galvojam apie praeitį arba apie rydieną, arba ten apie 10 metų atgal. Yra toks gražus pasakymas, visada galvoti apie tai, kas jau praėjo, tai reiškia į savo krosnį mest ne malkas, ne anglis, bet šlaką, pelenus. Ar gali ta ugnis kūrentis? Taip mes kartais užgesinam savo gyvenimą, neleidžiam savo gyvent, nuolat prisimindami kažką. Arba, pavyzdžiui, galvodami apie tai, oi, kaip man ten buvo anksčiau gerai, kodėl dabar ne taip gerai. Irgi tas pats šlakas, nebūtinai galvot, kaip ten viskas buvo blogai, bet dažnai taip žmonės galvoja, kad vat ten tas ir anas įvyko ir dabar aš jau kaip ir negaliu toliau gyvent. Ne, kiekviena diena yra gyvenimas iš naujo. Aš vėl atsikėliau, vėl Dievui padėkojau už šią dieną ir vėl ramiai, tyliai gyvenu naują dieną. Bet ta tyla kartais yra labai smarkiai iškovota tyla. Vienas iš tokių dalykų, į ką mes, aišku, yra daug dalykų, kurių mes nepastebim. Daug. Pavyzdžiui, kad ir šviesos, kurioje viską matom. Ar mes ją pastebim? Ne. Kaip ir akis perteikia tą vaizdą, bet tada ji yra nematoma. Mes nematom pagrindinių dalykų, bet matom tokius antrailius dalykus. Bet nematom tarpininko, per ką ateina tie pagrindiniai dalykai. Ir kartais apmastytas santykis tuo tarpininku yra geras dalykas. Kaip ir, pavyzdžiui, galim galvot, kaip čia man taip viskas drumzlinai dabar atrodo viskas išorėje. Bet jeigu susirūpintume akių sveikata, pagerėtų ir tie vaizdai. Tai vat yra mūsų gyvenime daug įvairių tarpininkų ir jau vieną paminėjau šviesą, kurios nematom. Be šviesos mes nieko negalėtume matyti. Bet pagalvot, kas tai yra. Kas yra ta šviesa, kurioje aš viską matau? Mes jos iš vis nepastebim. Nepastebim mes dar dviejų dalykų, be kurių negalėtume mąstyti apie nieką. Tai yra erdvė ir laikas. Žinom tokias sąvokas, yra erdvė, bet mes erdvėje matom daiktus. Erdvėje matom, kas vyksta, bet pačios erdvės dažnai neakcentuojam. Lygiai taip pat su laiku. Laike vyksta įvairūs įvykiai. Bet paties laiko mes kaip ir nepastebim. Jis bėgantis, taip sakoma, apie jas lystantis, bet atgaivint savo santykį su laiku yra labai labai svarbu. Kai mes stengiamės suprast va tuos nematomus tarpininkus, kaip ir laiką, nu kaipgi jį gali pamatyti, bet jis dalyvauja visoje mano dienoje, mano diena yra laike, mano gyvenimas yra laike. Tai koks mano santykis su laiku? Ar aš jį iš tiesų, nežinau, ar tinka ta žodis, gerbiu, ar aš apmastau tą santykį su laiku? Ar aš su juo draugauju, ar jis man yra priešas? Kitaip tariant, laike yra visa mano veikla. Laike yra mano viskas, kas įvyksta, įvyksta laike. Ir be laiko turėjimo sąmonė aš nieko negalėčiau atsiminti. Bet būtent tiek, kiek aš galiu kažką atsiminti arba galiu į priekį pagalvot, tai va čia yra tas laiko jutimas. Bet kai aš esu griname laike, va čia ir dabar, tas laikas yra tikrai gyvas. Jis yra, kaip Pranciškus sakytų, mano gyvenimo brolis, didesnis už mane. Yra net dainų sukurta, kaip laikas valdo mūsų gyvenimą. Laikas gali mus nuskriaust, laikas gali mums padėti. Bet va toks, koks jis yra dabar, tas akimirkos laikas yra amžinybės laikas. Ir tai, kas įvyksta dabar, niekada neatsikartos. Bet aš galiu prisiminti, mano atmintis ir dirba taip pat laike. Aš galiu atsiminti tuos dalykus, atgaivinti. Ir čia yra vienas iš tokių saviugdos būdų, kada aš galiu atsiminęs, ką aš padariau, įvertinti tuos dalykus. Kasgi yra sąžinė sąskaita? Sąžinė sąskaita būtent ir yra tas įvardinimas įvykių, kurie įvyko šios dienos laike. Ir ką aš tame laike padariau gerai ar blogai? Kas man nepavyko? Ką reikėtų pagerinti? Čia dėl ko Paulius kalba apie lenktynės gyvenime, apie bėgimą. Dėl to, kad sportininkai jie analizuoja, pavyzdžiui, kad ir tenisininkai sužaidė su kažkur, jie paskui sėdi ir viską analizuoja, ką jie netaip darė. Kaip galėjo padaryti geriau, ką galima pasimokinti iš savo klaidų, galbūt net iš savo priešininko pavadinkim, iš to, su kuriuo žaidžiau, ką aš galiu iš jo išmokti arba ką aš galiu, kaip aš galiu naujai reaguoti į vairius žaidimo iššūkius. Va taip yra gyvenime ir jeigu mes niekada to nedarysim, tai mūsų gyvenimas neturės tokios kokybės, kurią galėtų turėti. Ignacas Loyola labai vertino sąžinės sąskaitą ir tiesiog net apie ją daug ir kalbėjo ir patarinėjo, kad būtina ją atlikti. Ir žinoma, galvojant, ką aš galėjau padaryti kitaip, ne ką kiti, nes paprastai mes labai greitai nuslystam ir net turbūt atlikdami išpažintį tą padarom, kad jau ten nuodėmę perkeliam ant kitų žmonių pečių, tarsi tie kiti atsakingi, aš lyg ir jau nejaučiu atsakomybės, nes tai, kas įvyko, kalti buvo kiti. Bet va dėl ko mes nenorim tų dalykų, nes čia ir prisimenam tą svarbę, tokią sąžinę savybę, atsakomybę. Aš esu pats atsakingas už viską, ką padarau arba ko nepadarau. Ir dėl ko mes nenorim galvoti apie tai, kas vyksta laike, nes graužia sąžinę dažniausiai dalykai, kuriuo aš nepadariau. Ir net susergam tam tikromis vidinėmis ligomis, sakykim, kad ir nerimu ar baime, ne iš to, ką aš padariau, o iš to, kad nepadariau. Šių dienų, sakykim, rykštė ir yra ta darbų gausybė, kurią reikia labai gražiai išsirikiuot laike. Jeigu mes to nepadarom, tada įvyksta nekokie dalykai, kurių nenorim prisiminti. O jeigu mes jų nenorim prisiminti, jie pradeda mus kankinti iš vidaus, kai sako, iš pasąmonės. Ir ta pasąmonė dažniausiai išmeta įvairias nerimo formas. Nenorim kažko susitikti, nenorim kažko prisiminti, nenorim padaryti kažką, ką jau turėjau padaryti, o dar nepadariau, nes jau laiko nėra, va laiko nėra. Tai turėtume vis dėlto nusiraminti ir vieną dieną pagalvot apie laiką. Įdomu tai, kad pirmasis laikrodis kabo ne kur kitur o bažnyčios. Ir tie laikrodžiai iš pradžių būdavo saulės laikrodžiai, kad saulė padėdavo parodyti laiką net pažaislį. Galit pasižiūrėti, kaip tas laikrodis atrodo, bet, vat sakoma, ant Švento Petro katedros Pikardijoje, Prancūzijoje, kabo tas pirmasis laikrodis, kuris rodė laiką vis dėlto svarbiausia vienuoliams, kad jie žinotų, kada jau išmuša maldos laikas. Tai vienuoliai matavo laiką pirmiausia malda, paskui darbu ir žinoma poilsiu. Mes dabar galvojam, kad ar mūsų šitas laikas tikrai padalintas į tris dalis? Manau, kad daugelis žmonių labai išdidinę tą darbo laiką. Ir jau dabar šūkis 24 dauginti iš 7, tai reiškia 24 valandos per 7 dienas. Tai yra modernus gyvenimo būdas. Bet 24 valandos iš 7 ne visada yra darbas. Taip dauguma žmonių beveik visą laiką dirba. Bet dėl to ir prireikia kažkokių, kabutėse, narkotinių medžiagų, tokių, kad tu tai galėtum ištverti. Ir nenuostabu, kad yra net šalių, kur ten labai greitai reikia pastatyti didelius objektus, dangoraižius, statybininkams duoda narkotikų, kad jie dirbtų ištisomis paromis, visą laiką dirbtų. Bet pagalvokim apie save, galbūt mes dar taip nedirbam. Ar mes pailsim? Poilsis taip pat reikalingas. Šių dienų vienuoliai poilsį jau įkelia į pirmą vietą, kalbėdamėsi su žmonėmis ir sako, pirmiausiai pagalvok apie savo poilsį. Gyvendami žmonės pagal saulės laikrodį guldavosi su saulė ir keldavosi su saulė, mums tai jau neįmanoma. Mes jau taip atitrūkę, kad mums reikia žadintuvų ir mes jau gyvenam labiau su mėnuliu negu su saulė. Tai va tas aktyvumas, kuris tiesiog visaip skatinamas, Ir iš savęs reikalaujam, atsisuka paskui gyvenime kita savo pusė, lazda turi du galus ir mes greitai išsenkam. Ir pradedam sirgti įvairiomis lygomis. Ir prarandam ramybę. Mus tada galima lengvai valdyti. Tokius žmonės, kurie yra sergantys, kurie yra neramus, kurie yra nepailsėję, juos labai greitai galima nukreipti ten, kur nori. Ir tą daro vartotojiško gyvenimo būdo vagys. Norėjau pasakyti, kad tie, kurie iš to vartotojiškumo gyvena, jie stengiasi įklampinti kuo daugiau žmonių į tą vartotojišką gyvenimo būdą. Tada jie ką stengiasi padaryti, sukelti triukšmą. Tikrai nuėjai kokį nors akropolį, jūs nerasit ramybės, ten niekas neklaus tokių klausimų, pagalvokit, ar tikrai jums to dalyko reikia. Sustokit, pabūkit tyloje, pagalvokit, ar reikia šitų akcijų. Niekas nesako, kad neskubėkit pirkt. Buvo ir bus tų dalykų, jie niekada nesibaigs. Ir sekančią savaitę vėl bus naujos akcijos ir tai bus visą likusį laiką. Bet kalbama kitaip, kad jeigu nenusipirksi viskas, daugiau nebus šito dalyko. Visur skamba kažkoks aplink tave triukšmas, tu negali susikaupti. Tave pasitinka tos dirbtino šypsenos, kurios per prievartą tarsi nori tau įbrukti dalykus, kurių tau nereikia. Visaip, mes žinom, mums skambina telefonais, tiesiog yra toks žodžis, spaudžia prie sienos, aiškina, kad tai yra pats geriausias variantas, kad dabar darykit, jau baigėsi valandos, darykit užsakymą. Tai yra taip gerai ir tu negali net suspėti pagalvoti, kad tau iš vis nereikia tau visai tų dalykų. Nereikia, tu jau dėt neturi kur namuose, kad tu pasiunti apgautas. Ir daug labai yra vagių, kurie įsitaiso vogdami iš tavęs tylą, vogdami iš tavęs laiką. Ir vat vienas jau čia aš turbūt ir įkyrėjau su savo tuo, pavyzdžiui, televizorius, ar ne? Bet galim pastebėti, kad ir parduotuvės gali ta priklausomybė. Labai įdomu, kad mes kažkaip dar kaip ir pritarėm tokiems dalykams, kad maistą, kurį mes suvalgom, ne tik mes valgom. Kad mūsų viduje yra daug floros ir faunos, kuriems reikia to maisto. Ir jeigu keiti mitybą, iš karto pastebi, kad jie reikalauja iš tavęs, kad tu netapsi kokiu nors vegetaru kažkuriam laikui taip lengvai. Ne, sukils ten visa armija ir sakys, duodi man lašinių arba aš tave išversiu iš kojų. Bet kaipgi gyvena tie vegetarai, jie tiesiog neturi tos armijos, kurią reikia maitinti mėsą ir viskas. Jie kažką kitą maitina. Bet jeigu mes imam kalbėti apie vidinės priklausomybės, čia yra lygiai tas pats. Mūsų protas taip pat turi nematomų tokių mikroarmijų, kurios iš mūsų laukia būtent to maisto. Pavyzdžiui, žmogus keikiasi, jis negali nesikeikti, kažkas jį verčia tai daryti, jis turi kiekvienam sakiniai riebiai nusikeikti. Tai yra priklausomybė, jeigu jis ateis į kažkokią švarią aplinką ir jaučia. Čia tiems, pavadinkim, vidiniams virusams neduosi peno, niekas nesikeikia. Nes tie vidiniai gyvūnėliai mus duoda atgal tokį kaip ir malonumą. O gerai, padarei, kad davei man valgy toks sotumo jausmas. Lygiai taip pat mentaliniam tokiam lygmenį, proto lygmenį mes ir turim tam tikrų tokių virusų, kuriuos mes maitinam, tokių blogiukų vadinkim, kurie nori valgyti. Lygiai taip pat kažkas ten mano prote nori blogų minčių ir tarsi reikalauja, aš kažką pamaitinu, dėl ko mums taip kartais sotu pasijuokti iš kito žmogaus arba pažeminti kitą žmogų. Kažkas ten pavalgo ir duoda atsakymą. Tarsi koks atsiriaugimas, gerai, aš sotus. Bet kuriam laikui tie mus reikvoja, dėl ko net rytuose yra tokia samkijos mokykla, kuri moko apie tai, kad yra nematomų dvasinių substancijų, gerų ir blogų, ir jos prie tavęs tarsi magnetų limpa. Tai čia yra va kažkas tokio. geros tos substancijos, vadinkim, tie gėriukai mumyse pastiprina gėrį. Dėl ko yra toks pasakymas gera daryti gera. Nes tai iš tavo gyvenimo nieko netima, tai tave stiprina. Bet kai tu darai blogą, tu slepiesi, tu nenori, kad tai būtų matoma. Nes blogis yra va tai, kas naikina tavyje gėrį. Gėris nenaikina, gėris tikrai padaro tavo gyvenimą prasmingu, tave laimingu. Ir va reikia maitinti šitą pusę. Bet kai mes dabar kalbam apie tuos vagis, jie ir vadinami, gėris nevadinamas vagimi, jis nieko nevagia iš tavo gyvenimo. Jis tavo gyvenimą padaro pilną, didelį, šviesų. Bet tie vagiliukai, vagišiukai yra būtent blogio išraiškos. Ir jos vagia iš mūsų gyvenimo gyvybę. Tai va, dėl ko mes kalbam apie tuos dalykus. Dykumų tėvai nuėję į dykumas, jie tai pamatė akivaizdžiai. Jie tai galėjo net išgirsti savo mintis, dėl ko įsakoma, kad jie pamatė piktąjį visų savo gražumu. Nes jis reiškėsi būtent per įvairias blogio formas. Per grubes ir subtilias, kūniškas ir dvasinės. Bet mūsų reikalas atpažinti, dėl ko Ignacas Loyola kaip tik ir kalba apie dvasių atpažinimą. Tai jis ir kalba apie tuos vagiliukus, kurie įsitaiso mūsų gyvenime, prote, jausmuose, valioje ir jie iš mūsų vagia jėgas. Tyloje mes jos galime atpažinti. Ir dėl ko jie visai pardo tą tylą. Jie visai tą mūsų laiką, mūsų vidinę erdvę viskuo užima, kad tik nebūtų mumyse tylos ir mūsų gyvenime jos nebūtų. Kad tik mes jų neatpažintume. Tai vat viena vertus tie vagys įgyja tuos tam tikrus tarpininkus, kurie maitinasi tą mūsų gyvenimo gyvybę. Ta Dievo malonė mums teikiama, kad mes gyventume. Tai vat prieš tai tik kalbėjom apie tai, kaip atima mūsų ramybę, mūsų netlikti darbai. Pagalvokime, kam mes pašvenčiam tą laiką. Ar mes tik kartais jo nepraplepam, dėl ko vienuoliai taip saugo tylą. Jie tiesiog ją saugo, net jų rūbė kapišonas ir yra tas tylos simbolis. Jie užsideda ant galvos kapišoną, kad būtų tarsi nematomi, nepasiekiami, kad tas triukšmas iki jų neprieitų. Jie yra nuleidę akis, jas tarsi uždarę. Jie mažai kalba, jie uždarę savo burnas, liežuvius tam, kad prabiltų reikiamo momentu. Ir kaip taisyklė, vienuolynė, jeigu ten nuvažiuojam ir pamatom labai aiškiai savo plepumą arba va tą priklausomybę plepėt, kalbėt, ištar daug nereikalingų žodžių. Ir antra vertus, mes tam turim priklausomybę, dėl ko mes ir jungiam televiziją. Jau pavargom šiandien, su visais prisikalbėjom, tai tada įsijungiam ir ten toliau kalba. 24 valandas galim junginėti programas ir ten kalbės, rodys, mirguliuos, visaip triukšmaus, bet mes pasiteisinam, kad mes taip ilsimės. Taigi 24 valandos iš 7 mes tarsi būnam nuolatiniam triukšme. Iš to triukšmo kažkaip leisgyviai įsivadavę griūnam į lovas ir toliau ten baisų sapnai, nes mūsų emocijos sudirgintos. Mes pasineriam į tą miego fazę labai nenurime, labai triukšmingi, dėl to ir patariama, kad vakare reikėtų užsimti kažkokią ramę veiklą, netriukšmingą. Tai nežinau, dėl ko labai palankiai žiūriu tos žmonės, kurie yra iš vis išmetę iš savo kambarių, iš savo namų, iš gyvenamos erdvės televizorius, aš to nesu padarius. Bet labai jau stengiuosi pažiūrėti reikalingus dalykus ir dėl ko aš daug apie tai kalbu, nes nu, ne visada pavyksta. Dažnai tu pajauti tą priklausomybę ir nori daugiau to triukšmo, spalvoto, gražaus, tarsi pradžiuginančio tavo gyvenimą, bet jeigu taip labai protingai pagalvoji, kad reikėjo dar sumažinti. O jeigu tu neturi valios, iš vis gal reikėjo tau nejungt to televizoriaus, nes tuomet tu gali įsijungt, kabutėse, tą realybės televizorių. Tu gali pažiūrėti ypač dabar per langą, tu gali pamatyti daugybę gražių vaizdų, kurie nesikartos. Tai nuostabus yra gyvas pasaulis ir tam, kad jisai tyloje, tyloje vyksta nenutrūkstamai. Ir išeiti iš tą gyvą tylą, gamtos tylą ir pamatyti Dievo pėdsakus gamtoje yra daug gražiau, negu pažiūrėti tą pačią gamtą per televiziją ar paukštelius. Bet kažkas, vat kalbu apie priklausomybės, kažkas ten mums nesako, neik ten sušalsi, sės prie televizoriaus, įsijung žiemą, gražius kalnų vaizdus ir žiūrėk, ir tau šiltai, minkštai, valgydamas saldžiai galėsi maloniai sau suteikti dar didesnį malonumą. Dėl ko ir vienuoliai perspėja, neieškok va taip, kaip žmonės ieško to malonumo. Ieškok taip, kaip Dievas siūlo. Jeigu žiema, grožėk į žiemos grožiu, jeigu vasara, vasaros. Gamta yra mums dovana, kiek mes joje prabūnam ir kiek tų galimybių atima būtent tie dirbtiniai dalykai. Aišku, jau šiuolaikinės kartos vaikai tiesiog serga būtent to virtualaus pasaulio ligomis ir jiems labai dažnai nustatomas elgesio sutrikimas, hiperaktyvumas, autizmas ir kiti dalykai. Tai reiškia nesugebėjimas būti tyloje, ramybėje ir tylioje apsuptyje. Jie kažkokie kaip nervinių traukulių varomi yra nenusakomi. Neaišku, kas su jais gali bet kurį momentą atsitikti. Ir tai yra masinės lygos, pervargimas, nerimas, baimės, būtent tie elgesio sutrikimai. Netikėkim, tos technologijos taip jos padeda mums, bet neleiskim, kad jos vadovautų mūsų gyvenimam. Būkim vis tiek stipresni už jas. Ir galbūt jau kažkada buvo iškeltas klausimas, kas atsitiks, jeigu tos technologijos mus užvaldys, jau dabar mes galim sakyti, dabar jau taip yra. Ir dabar iškyla nauja problema, kaip iš jų išsivaduot, kaip iš jų išsipainiot. Manau, vienas iš tokių būdų įtraukti kuo daugiau gyvos tylos mūsų gyvenime. Tylios maldos, tylos gamtoje, nes gamta netriukšmauja, mes gamtoje galim girdėti ir matyti daugybę nuostabių dalykų, bet netima tylos. Tai yra gyvi dalykai ir jie visada yra tyloje. Dirbtiniai dalykai jau yra ištraukti iš tylos. Jie yra triukšme, todėl tų dirbtinių dalykų per daug neieškokim savo gyvenime. Stenkimės tokio maisto vis mažiau duoti tiems mūsų proto virusams. Kitas dalykas, ko mūsų gyvenime yra labai labai daug ir tai yra triukšmo forma, tai yra greitis, skubėjimas, lėkimas. Skubėkim lėtai, atraskim lėtumą. Vat dėl ko sakau, kad mums reikia kažkaip pasiekti vienuolynus tam, kad mes akivaizdžiai tai pamatytume. Susitiktume su tyla ir lėtumu. Ten niekas nedaroma skubomis, niekur neskubama. Ten viskas daroma savo laiku ir ramiai, neskubant. Kaip šitą padaryti, aš nežinau. Bet vienas iš šiuolaikinių vienuolių, paklaustas, kaip jis turėdamas tiek daug užsiėmimų, visada juos padaro ir visada nesiblaškydamas išlieka ramus ir susikaupęs. Tai jis atsakė, žinot, kai aš stoviu, kai einu, tai einu, kai sėdžiu, tai sėdžiu, kai valgau, tai valgau. Klausiantie jį nutraukė sakydami, bet ir mes tą patį darom. Jis sako, ne. Jūs, kai sėdit, tai jau stovit, o kai jūs stovit, tai jau imat bėgti, o kai bėga, tai jau galvojat apie tikslą, į kurį jums reikia atbėgti ir jūs visada savo viduje esate kažkur kitur, jūs esat suskilę. Tai vat kaip šituos dalykus savo sugražint, tai yra tik iškeltas toks pasiūlymas. iškeltas klausimas, jis nėra retorinis, jis yra gyvybiškai reikalingas. Kaip atgaivinti tylą savo gyvenime, lėtumą ir kaip nebijoti vienatvės, nes vienatvėje mes tuos dalykus ir galim pastebėti. Tai čia jums užduoti klausimai. Pagalvot, kada nors galbūt tyliai ramiai savo skyrus kelias minutės, kaip aš žiūriu iš tuos dalykus. Į tylą, kiek jos yra mano gyvenime. Ką aš jau ją atrandu? Ką aš galiu prisiminti iš tylos? Galbūt mes jos nerasim, bet rasim daug triukšmo ir klausim, o ką man šitas triukšmas reikalingas? O ką man šitas lėkimas reikalingas? O kur aš nubėgu, kai taip skubu? O galbūt net ir atsiminsim, kasgi atsitinka? Kaip atrodo skirtingai, kai aš skubu ir kai aš ramiai ką nors darau, kaip aš tada jaučiuosi? Tai vat užduokim šitos klausimus savo tiesiog kaip gyvybiškai reikšmingus ir pabandykim surasti vietos tylai, ramybei, saviugdai, lietumui. Tai tiek mes šiandien paminėjom šioje laidoje. Ačiū už dėmesį, su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.